الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз азагында сизге дини сахифа кысаларында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Олар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пайгамбары Мухаммад алейхиссалам шул китап хакында боларны әйткән. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пайгамбары Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әре шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндә кешелек дөньясына беренче булып индерелгән һәм 19 аяттан торган Галак сүрәсенең 1-дән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Алла Раббыбыз шул аятләрдә бөтен кешеләрне Коръәнне мәгънәсенә төшенеп укырга, табигатькә гыйбрат күзе белән карарга һәм анда үзенең кыдрәтен исбатлаучы дәлилләрне өйрәнергә чакырган иде. Аятләрдә бу дәлилләргә мисал итеп, Аллаһ Тәгаләнең кешеләрне ойышкан бер тамчы каннан баркылуа, аларга каләм белән язарга һәм күп нәрсәләрне өйрәтү вакытлары китерелгән иде. Ләкин аятләрдә кешеләр арасыннан кайберләрнең бу дәлилләргә игътибар итмичә, Аллаһ Тәгаләне инкар итү юлына кирип киткәнлеге дә әйтелгән иде. Галак сүрәсенең дәвамында да менә шундыйлар турында сүз бара. Алар Мөхәммәд пәйгамбәрне намаз укудан тыярга тырышканнар. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт сезгә ул аятларны укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
سز Qur'ondagi G'alaq surasining 9-dan olib 19-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli tatar tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ayye, ko'rdingmi? Birovning namoz o'quvchini namozdan tiyuva tiyishmi? Yaxshi ishmi? Ул Аллах кулы Мухаммад алейхиссалам үзенең иң зур бурычын үтәү өчен намаз укыганда. Әйе, ул намаз укучы Аллах кулын намаз укудан тыю дөресме? Ул һәр кемгә яхшылыкны гына теләүче һәм хак тугры юлда булса да. Әйе, ул Аллах кулын намаз укудан тыю дөрес булырмы? Ул кешеләрне Алладан куркырга һәм гынахлардан сакланып, изге гамәлләр кылырга индәсә дә. Аңлатма. Мәккәлә кафирләрдән Әбу Җәһил бер вакытны: "Әгәр Мөхәммәднең сәҗдә кылганын күрсәм, башын кисәчәкмен" дип вагъда кылды. Һәм Мөхәммәднең сәҗдә кылганын күргәч, тилеген үтәргә ашыгып килде. Ләкин барып җитмичә Барча агзалара қолтыраған хәлдә кир китті. Ипташлары сиңа ни болды деп сұрадылар. Ул, менім білән Мұхаммәд арасында уттан дивар киріп чықты. Аз гына янмайша қалдым, дейді. Аңлатма тәмам. Әйе, ул намаздан тыючы кәфір, өзі Алла китабы Құранны ялған дейсә дә, һәм Раббысына итәгат итүдән вә ғибадәт кылудан баш тартса да, Намаздан тыяма, намаздан тыярга үзен хаклы саныма. Әйе, намаздан тыючы ул кәфер белмейме Алланың һәр кемне күргәнен? Юк, алай кирәкмәс, намаздан тыю ни кабахәт эштер. Әгәр ул бу эшеннән туктамаса, әлбәттә маңгай чәченнән тотып, җәһәннәмгә өстерәрбез. Һәр эше хата, ялганчы, һәм гынах кылучының маңгай чәченнән үстерәрбез. Ул кәфер, минем дусларым күп дип мактанды. Ул намаздан тыючы кәфер, чакырсын үзенең ярдәмчеләрен. Без тиздән газап фәрештәләрен чакырырбыз, аларны җәһәннәмгә үстерәрбез. Юк, кирәкмәс, намаздан тыю бик яман кабахәт эштер. Аңа итәгат итмә, сүзенә колак салма, сәждә кыл, намаз укы, һәм Аллага якын булуны кәсеп ит. Алла Раббыбыз Коръәндәге Галак сүрәсенең 9-дан алып 19-га кадәр аятларында әнә шуларны әйтә.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде.